Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobro jutro. U ime dežurne ekipe sa vama će u narednih pola sata biti Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, najvažnije vesti. Predstavnici država i Evropske unije i Srbije na skupu u Beogradu. Bramerc danas u Beogradu na skupu o radu Haškog tribunala. Vuk Jeremić danas sa Hillary Clinton. Školski raspust počeće 21. decembra i trajeće do 11. januara. I sinoć neredi na ulicama Kopenhagena. Danas u Srbiji hladno sa padavinama. Najniža temperatura od minus 2 do 2, najviša od minus 1 do 4 stepena. A uz mnoštvo tema u tematskom delu emisije, pored ostalog i o tome šta će učiniti, koliko će ozbiljan biti novi talas gripa, imali razloga za paniku ili ne, čućete i komentare na odluku predsjednika Srbije da se, umjesto da prisustuje proglašenju statuta Vojvodine u Novom Sadu, odlučio da se prošete ulicama nekih sremskih gradova i sela. Aleksandar Popov, predsjednik Novosadskog centra za regionalizam, to ovako komentariše.
Sigurno da je to značajnije od posete nekim sremskim gradovima i šetnje ulicama gde se može ubrati po neki poen.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Vojvodine proglasili su statut Vojvodine za koji je glasalo 86 poslanika vladajuće koalicije. Troje iz koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije bili su protiv usvajanja statuta. Poslanici Srpske radikalne stranke i Srpske napredne stranke nisu ni učestvovali u glasanju, a za status su rekli da je separatistički akt koji vodi razbijanju Srbije. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši rekao je da je statut Vojvodine akt koji služi na dobrobit građana, pokrajine i cele Srbije. Predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić rekao je da se statutom Vojvodine čuva integritet Srbije. Prema njegovim rečima, statut će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i ekonomske reforme.
Mnogo je u prethodnim mesecima bilo izgovoreno neistina na račun ovog dokumenta, a meseci u kojima će se on primenjivati pokazat će koliko su apsurdne bile teze da će se Srbi otcepiti od Srba i koliko je besmislena bila tvrdnja da se stvara nekakva država u državi. Vojvodina dakle dobija nove razvojne instrumente kao što je Razvojna banka, mogućnost upravljanja Nacionalnim parkom Fruška Gora, mogućnost projektovanja industrijskih zona i sve druge instrumente koji će omogućiti još veći napredak u oblasti zapošljavanja, još veći napredak u oblasti poboljšanja kvaliteta življenja građana Vojvodine.
Predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić, predsjednik Srbije Boris Tadić i Sremske Mitrovice pozdravio proglašenje statuta kojim je, kako je rekao, Srbija dobila garanciju očuvanja integriteta zemlje.
Dobro je da se proglašava statut Vojvodine i dobro je da smo prošli čitavu proceduru. Imali smo i ozbiljne diskusije o statutu Vojvodine i moj stav je više nego jasan na tu temu. Sve odluke, svi akti, svi zakoni i sve što se donosi u Srbiji mora da bude pre svega postavljeno u svrhu očuvanja integriteta naše zemlje.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, više o ovome u tematskom delu emisije u nastavku druge vesti. Ministarstvo prosvete usvojit će danas odluku da školski raspust počne 21. decembra i da traje do 11. januara s obzirom na vanredno epidemiološko stanje, izjavio je juče ministar prosvete Žarko Obradović.
Sa ovim pokušavamo dalje da usporimo širenje gripe i ne treba zaboraviti da nam sledi još jedan treći talas, mnogi kažu i najveći. I onda smo mi u situaciji da pre svega vodimo računa o zdravlju deteta.
Ministar prosvete Obradović, Žarko Obradović, više o novom talasu gripa, o tome koliko će ozbiljan biti, da li ima razloga za strah, da li svi treba da se vakcinišu, čućete u tematskom delu emisije odmah nakon pregleda drugih aktuelnosti. Dodajmo ovome samo još da će vakcinacija protiv novog gripa početi preko sutra, 17. decembra. U Beogradu danas posle podne počinje međunarodna konferencija o uticaju reformi institucija Evropske unije na dalju evropsku integraciju Srbije. Dvodnevnu konferenciju pod nazivom Evropska unija i ugovor iz Lisabona, nova šansa za Srbiju, organizuju Kancelarija za evropske integracije i Beogradski fond za političku izuzetnost. Uvodno izlaganje imaće predsjednik Srbije Boris Tadić, a najavljeno je učešće i državnog sekretara u švedskom ministarstvu spoljnih poslova Frank Belfrage, bivšeg italijanskog premijera Giuliana Matteo diplomata i španskog ambasadora u Srbiji Iñiga de Palacia España. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić danas u Vašingtonu će se sresti sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton i razgovaraće o bilateralnoj saradnji i situaciji u regionu. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Država su u usponu proteklih godinu dana, rekao Jeremić novinarima uoči odlaska u Vašington, ocenivši da su odnosi Sjedinjenih Država i Srbije ključni za stabilnost Balkana. Glavni haški tužilac Serge Bramertz učestvuje danas u Beogradu na okruglom stolu o radu Haškog tribunala. Na skupu u Sava centra učestvuju i srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić, članovi Udruženja tužilaca, potpredsednik Udruženja sudija Srbije Omer Hadži Omerović i predstavnici drugih nezavisnih institucija. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić izjavio je da će se istraga u slučaju Tuzlanska kolona nastaviti i da već postoji jedan predmet koji se odnosi na zločin počinjen u okviru dešavanja u Tuzlanskoj koloni. Niko ne negira teško stradanje u Tuzlanskoj koloni jer postoje desetine žrtava i to niko ne osporava. Suština naredbe o obustavljanju istrage jeste da ne postoji dovoljno dokaza da su osobe koje su prijavljene direktno odgovorne za zločin koji se desio, kazao je Grubešić. Komentarišući mogućnost da Srbija preuzme slučaj Tuzlanska kolona, Grubešić je rekao da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine smatraju da se predmeti ratnih zločina počinjenih na području Bosne i Hercegovine moraju isključivo voditi pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, jer oni za to imaju kapaciteta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle sedmice obustavilo istragu u predmetu Tuzlanska kolona protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih zbog nedostatka dokaza. Ambasador Hrvatske u Prištini Zlatko Kramarić izjavio je da je Hrvatska u Hagu argumentovano branila pravo Kosova na nezavisnost pojedinim rešenjima iz Ustava SFRJ iz 1974. i da je, kako je rekao, nekorektno i nelogično to tumačiti kao podsticaj eventualnom secesionizmu u Vojvodini. Kramarić je u intervju koji danas objavljuje list Danas rekao da je Hrvatskoj stalo do dobrosusedskih najboljih mogućih odnosa sa Srbijom i da budući odnosi u Srbiji i Vojvodini zavise isključivo od građana Srbije i Vojvodine. Kompanija Auto Vojvodina, većinski vlasnik građevinskog preduzeća Prvi maj iz Lapova, čiji radnici protestuju zbog neisplaćenih zarada, saopštila je sinoć da je na pregovorima sa radnicima da nije postignut dogovor i da su pregovori prekinuti. Komandant Združene komande snaga NATO u Napolju, Mark Fitzgerald, danas će na Kosovu razgovarati s komandantom KFOR-a Markusom Bentlerom. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fate, ocenio je da je drugi krug izbora za predsjednika opština na Kosovu protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi i da su lokalni izbori važan korak za unapređenje evropske perspektive Kosova. Predsjednik opštine Štrpce, Zvonko Mihajlović, izjavio je da će lokalna samouprava izabrana u maju prošle godine na izborima u organizaciji Beograda nastaviti da radi bez obzira na rezultate upravo završenih izbora koje je organizovala Priština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši načelnik resora javne bezbednosti MUP-a Srbije Vlastimir Đorđević tvrdio je pred Haškim tribunalom da je za zločine nad Albancima na Kosovu 1999. za koje je optužen prvi put saznao kada se 2007. našao u pritvoru suda. Prva konferencija Alijanse civilizacija za jugoistočnu Evropu održana je u ponedeljak u Sarajevu i prihvaćena su dva dokumenta. Regionalna strategija Alijanse za unapređenje interkulturalnog dijaloga i saradnje u jugoistočnoj Evropi i Sarajevska deklaracija kojom vlade zemalja regiona daju političku podršku u tom procesu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će vlada Republike Srpske zatražiti da se o poslednjim nametnutim odlukama visokog predstavnika Valentina Incka izjasne građani ovog entiteta na referendumu. Predsednik Hrvatske Stjepan Mesić tokom susreta u Moskvi sa predsednikom i premijerom Rusije Medvedevom i Vladimirom Putinom predložio je da Rusija razvija saradnju sa evropskim državama upravo kroz Hrvatsku. Predsednik Hrvatskog sabora Luka Bebić izjavio je da treba ispitati kolike su mogućnosti Hrvatske da u vreme recesije pomaže Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali da nikada ne treba odustati od brige za Hrvate u toj zemlji. I vesti sveta. Na ulicama oko Kristijanije, dela Kopenhagena poznatog po autonomiji, sinoć su izbili ozbiljni neredi, javila je pod oznakom hitno tamošnja TV2 televizija. Reporteri sa lica mesta javljali su da je policija koristila suzavac da bi rasterala demonstrante sa barikade koje su podigli na ulicama ispred Kristijanije, kao i da su na policiju bacani molotovljevi kokteli. Na lice mesta policija je poslala i jedan vodeni top kao i veliki broj vozila sa pripadnicima snaga reda u punoj opremi dok su iznad kružili policijski helikopteri. Sjedinjene Američke Države ne priznaju ni legalnost ni rezultate izbora održanih u Abhaziji 12. decembra, saopštio je portparol State Departmenta Jan Kelly. On je rekao i da Washington žali što je uopšte doneta odluka da se održe izbori u toj secesionističkoj proruski nastrojenoj oblasti Gruzije, dodavši da Sjedinjene Države podržavaju celovitost Gruzije u njenim međunarodno priznatim granicama. Dosadašnji predsjednik Rumunije Traian Băsescu osvojio je i većinu glasova poništenih u drugom krugu predsjedničkih izbora, u kojemu je protiv kandidat bio Mircea Joana, saopštila je Centralna izborna komisija. Premijer Albanije Salje Beriša sinoć je ponovo izabran za lidera vladajuće demokratske partije. Albanska opozicija bojkotuje parlament optužujući demokrate za krađu na izborima juna ove godine, a Berišu i njegov kabinet za korupciju. Turska policija silom je razbila demonstracije u Diyarbakiru na jugoistoku zemlje, u kojima je učestvovalo oko 10.000 ljudi koji su protestovali zbog ukidanja glavne turske prokurdske političke partije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, poslanici Skupštine Vojvodine proglasili su statut, za njega je glasalo 86 poslanika vladajuće koalicije. U tematskom delu emisije istražujemo zašto na sednici nisu bili ni predsjednik Srbije Boris Tadić, ni premijer Mirko Cvetković, ni predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, iako su svi bili pozvani, istraživao Nebojša Grabeš.
Dobro je da se proglašava statut Vojvodine i dobro je da smo prošli čitavu proceduru, imali smo i ozbiljne diskusije o statutu Vojvodine i moj stav je više nego jasan na tu temu. Sve odluke, svi akti, svi zakoni i sve što se donosi u Srbiji mora da bude pre svega postavljeno u svrhu očuvanja integriteta naše zemlje.
Poručio je predsjednik države Boris Tadić, ali ne iz Vojvođanskog parlamenta, gde bi po logici stvari i po funkciji trebalo da prisustvuje, već sa jedne druge svečanosti otvaranja vizitorskog centra Carska palata u Sremskoj Mitrovici. Gust program posete ovom gradu i obližnjim mestima, selu Lajčarak, gde nadgleda radove na dve centralne ulice, a potom i šetnja šidom i obilazak likovne galerije Sava Šomanović, sprečili su tako predsjednika da se zajedno sa ubedljivom većinom vojvođanskih poslanika raduje proglašenju najvišeg pravnog akta.
Kao što vidite, svi imaju strašno puno obaveza.
Objašnjava Nada Kolundžija iz Tadićeve demokratske stranke, koja je također imala želju da putuje u Novi Sad.
Nažalost, ni ja neću moći otići tamo, iako bih volela, ali prosto zbog obaveza drugih neću stići da odem na svečano proglašenje. Mislim da nam to niko neće zameriti.
Svečanom proglašenju statuta nisu prisustvovali ni premijer Mirko Cvetković, kao ni predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Pre početka sednice u kabinetu predsjednice nam je rečeno.
Ne, ona mora da bude na sednici.
A da li znate da li iko iz Republike ide?
Stvarno ne.
A šef poslaničke grupe DS-a u Vojvođanskom parlamentu Dragoslav Petrović bio je siguran da gosti iz Beograda stižu.
U svakom slučaju ću biti predsjednica Republičkog parlamenta, a postoji mogućnost da u jednom delu se priključi predsjednik Republike.
Ja sam dobila informaciju iz njenog kabineta da ona neće moći danas da dođe u Skupštinu Vojvodine.
Vi imate više informacije od mene, u petak je potvrdila.
Iako nisu bili o tome obavješteni, domaćini su ipak imali razumevanja za nedolazak najavljenih funkcionera. Šandor Egereši, predsjednik Vojvođanskog parlamenta.
Za nas je ovaj najvažniji trenutak u Vojvodini, ali verovatno državni funkcioneri su imali veća posla i ozbiljnija posla do ovoga.
Međutim, Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam u ovom nedolasku, posebno predsjednika države, vidi druge razloge.
Ja mislim da je jednostavno pitanje nečista savest, zbog čega se nije pojavio Skupštini Vojvodine danas kada je svečanje zvanog proglašenja statuta, da bi po pravilu prosto bilo nezamislivo da tome ne prisustvuje šef države, jer je to najviši akt jedne pokrajine, u stvari sad jedine pokrajine nad kojom Srbija ima kontrolu. Dakle, sigurno da je to značajnije od posete nekim sremskim gradovima i šetnje ulicama gde se može ubrati po neki poen, nije predizborna kampanja, pa naravno da i to nije potrebno, tako da bi pomišljao svakako bilo daleko bolje da je on bio na Novom Sadu i da je bio u Skupštini Vojvodine.
Po mišljenju Čedomira Jovanovića, lidera Liberalno-demokratske partije, iza ovakvih postupaka krije se nedovoljno jasan stav prema pitanju regionalizacije i decentralizacije Srbije.
Otpori koji u Srbiji postoje prema ideji decentralizacije, odnosno regionalizacije, otpori koji su izbili u prvi plan kroz taj posao izrade Vojvodinskog statuta, govore zapravo o tim dubokim deformacijama unutar našeg društva, koje je talac politike prošlosti koja Srbiji oduzima pravo na unutrašnje reforme i na suštinsku transformaciju. Bez obzira da li pričamo o statutu, da li pričamo o evropskim vrednostima, da li pričamo o modernoj ekonomiji ili o paradi ponosa, mi se svakog trenutka suočavamo sa poražavajućim istinom koje Srbija opisuje kao zemlju u kojoj je moguće promeniti vlast, ali zemlju u kojoj se jako teško menjaju unutrašnji odnosi.
Aleksandar Popov je ubeđen da je ipak u pitanju prikriveni osjećaj krivice zbog činjenice da je na celokupnu priču o potvrdi statuta Vojvodine nepotrebno potrošeno više od godinu dana.
Nepotrebno je baš zbog ponašanja glavnih aktera u toj celoj stvari, a to su predstavnici vladajuće koalicije, došlo do velikih sporenja oko toga da li je statut u skladu sa ustavom, da li on separatistički, da li stvara državu u državi. I to je onda naravno proizazvalo veliku zabunu u javnosti oko toga šta stvarno piše u tom statutu, a drugo dalo je municiju predstavnicima radikalsko-narodnjačko-naprednjačke opozicije da u Skupštini Srbije napravi onakav cirkus kakvi smo imali priliku da pre par nedelja da gledamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima podsjećamo na važnije vesti dana. Serž Bramert danas u Beogradu na skupu o radu Haškog tribunala. Vuk Jeremić sa Hillary Clinton. Raspust počinje 21. decembra i traje do 11. januara s obzirom na vanredno epidemiološko stanje. Odluka o tome biće donata danas. I sinoć neredi na ulicama Kopenhagena. Danas hladno, sa padavinama, najniža temperatura od minus 2 do 2, najviša od minus 1 do 4 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najavili smo da ćemo u tematskom delu emisije emitovati više o tome šta nas očekuje u drugom, mnogo ozbiljnijem, kako najavljuju, talasu novog gripa AH1N1. Informacije koje čitamo u štampi su često protivrečne, neke od njih direktno izazivaju paniku, tako se događa da u istoj radnoj grupi koja prati pandemiju ovog gripa imamo recimo člana koji izjavljuje da je situacija alarmantna, da će se u Srbiji najverovatnije razboleti čak 1/3 stanovništva, dakle nešto što bi gotovo upućivalo na vanredno stanje. S druge strane, rukovodilac te komisije, čovjek na čelu te komisije, Branimir Tiodorović, smatra da stanje jeste ozbiljno, da će drugi talas gripa svakako biti ozbiljniji, da će prve, dakle, mete biti deca, ali da nema razloga za paniku. Evo da čujemo šta nam je gospodin Tiodorović ovog jutra rekao.
Ako se gledava ukupan broj obolelih, znači od početka kad smo počeli da imamo povećanje, negdje tamo znači početkom novembra, do perioda koji posmatramo, znači do kraja godine, to je moguće, znači da ćemo imati ukupno obolelo čak i do trećine cele populacije, jer računamo da će sada deca biti više pogođena i da ćemo zbog toga morati da predložimo, kao što je verovatno već poznato javnosti, da se pomeri unapred raspust i da on počne 21. odnosno da deca posljednji dan u školi imaju petak 18.
Da, o tome će se danas odlučiti i to je praktično, može se reći, već doneto.
Prima tome, mi ćemo sigurno tu odluku doneti, ali ja smatram da situacija nije alarmantna u smislu nekog vanrednog ocene, nekog vanrednog stanja, u smislu tom da je ipak sve pod kontrolom zdravstvene službe, da sve mere koje se preduzimaju od pojačanog epidemiološkog nadzora pa sve do početka vakcinacije koja će početi najverovatnije preksutra, skoro sigurno se može reći preksutra, da ćemo uspeti da vakcinišemo one najosjetljivije, to znači hronične bolesnike, decu do 2 godine i trudnice, jer je to prvi prioritet, a da umeđu vremenu danas stiže i nova količina vakcine, odnosno još neki 120.000, da ćemo početi da vakcinišemo i one koji su u našem sistemu kao javne službe, tako da se može reći da ćemo stvoriti uslove, ako sve to bude išlo po planu kako je inače predviđeno da podignemo taj kolektivni bedem imuniteta kod stanovništva i da na taj način predupredimo moguće zakuptavanje epidemije, nego da je svedemo na jedan srednji nivo intenziteta.
Dakle, razloga za paniku nema. Možemo li to reći građanima?
Da, mislim da apsolutno možemo reći da razloga za paniku nema, ali ima razloga za jedan ozbiljan pristup u svim delovima sistema, dakle ne samo zdravstveno, kako bi se stvorili uslovi da što lakše izađemo iz ove ovoga talasa, za koji možemo očekivati da će se za razliku od ovog prethodnog malo više odnositi na decu, na školski uzrast i na predškolski uzrast, ali da ćemo to ipak u očekivanju onog glavnog udara koji bi bio početkom drugog polugođa uspjeti da prevazićemo.
Bio to Branimir Teodorović iz radne grupe za praćenje nove pandemije gripa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma osnažuje volju Srbije da učini sve kako bi rešila haško pitanje. To je ocena potpredsjednika vlade Božidara Đelića. Đelić je usto zacrtao i 6 predloga Beograda koji bi bili put za ostvarivanje regionalne saradnje, a ne samo priču o njoj kao uslovu za evrointegracije. Potpredsjednik vlade o tome govorio na seminaru koji francuska organizacija Notre Europe i Kulturni front Beograda priređuju u Beogradu. Kako ćete čuti, drugi učesnici daleko više od ambicioznih ekonomskih planova, daleko više od tih ekonomskih, dakle, tema i planova govorili su o jačanju zakona i borbe protiv organizovanog kriminala u regionu. Širi izveštaj ima Miloš Teodorović.
Ohrabren posljednjim odličnim vestima, najpre viznom liberalizacijom, a potom odbrzavanjem prelaznog sporazuma, Božidar Đelić komšijama poručuje:
Srbija želi uspeh svima u regionu, jer uspeh drugih je istovremeno i naš uspeh.
Da se ne radi samo o učtivosti, već i iskrenim željama, Đelić potkrepljuje i regionalnim planovima, čiji bi lider upravo Beograd mogao biti. Vicepremijer je zacrtao 6 ciljeva, a kao prvi, transformaciju vizne liberalizacije od formalne slobode do realnosti koje će produbiti evropski konsenzus u regionu.
I na taj način ta kapilarnost evropskih integracija bude nešto što će se uspostaviti kroz milijone kontakata.
Drugi cilj, još ambiciozniji, formiranje transportne zajednice ovog dela Evrope.
Veoma je važna činjenica da će građani Evrope, ne samo Srbije, moći autoputem da odu od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom.
Biće to moguće do proleća 2012. kada se konačno završavaju radovi na koridoru 10, ali ponovo isplivava još ambicioznija ideja o novoj izgradnji moderne regionalne železnice, čije će brze pruge u Srbiji biti jedan deo.
Da bi se realizovala vizija mogućnosti da po dovršetku tunela ispod Bosfora roba na ekološki način može doći od Samarkanda do Berlina vozom.
Posle visokih ambicija administracije koje je na skupu u Beogradu predstavljao vicepremijer Đelić, otrežnjujuće deluju ekspertske preporuke poznavalaca balkanskih prilika. Manjak zakona problem je regiona, insistira profesor Centra za međunarodne istraživanja iz Pariza Jacques Rupnik.
Izgradnja država zasnovanih na vladavini prava je ono u čemu je pre svega uticaj Evropske unije u regionu od suštinske važnosti, ali također u Bosni i Hercegovini vidimo koliko je to teško. Čak i kada uvećate uticaj Evropske komisije, zatim predsedavajućeg, čak i kada se uključi uticaj predstavnika Sjedinjenih Država, to još uvijek nije dovoljno. To je razlog zbog čega je balkanski problem drugačiji od svih sa kojima se Evropska unija suočavala u prošlosti, također to je razlog zbog čega je istinski regionalni pristup neophodan. S tim u vezi, možemo reći da evropske poruke, kakva je vizna liberalizacija za sve osim za Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, ne mora da bude doživljena kao pozitivni signal među građanima te dve zemlje. Regionalni pristup ne znači rezanje uslova, to znači dati status kandidata svima i to sada, a onda prepustiti birokratiji da pregovara o uslovima ulaska u Evropsku uniju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlasti u Srbiji potvrdile su da planiraju u saradnji sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republikom Srpskom da grade autoput od Niša preko Čačka i Požege do graničnog prelaza Kotroman sa Bosnom i Hercegovinom, dug 220 km. Trebalo bi da košta 1.450.000.000 evra. Zoran Glavanjić.
Autoput E761 ići će od Pojata iznad Niša na koridoru 10 preko Čačka i Požege do graničnog prelaza Kotroman sa Bosnom i Hercegovinom. Biće dug 220 km i koštaće 1.150.000.000 evra. Najskuplji deo koji od Požege ide do granice sa BiH kod Višegrada koštaće 830.000.000 evra. Ovaj deo autoputa prolaziće kroz zaštićeni prostor Zlatibora i Mokre Gore i na toj deonici biće izgrađeno 60 mostova, 20 tunela i 13 nadvožnjaka. Ministri Milutin Mrkonjić i Nedeljko Čubrilović istakli su da su se dogovorili o realizaciji ovog projekta jer se radi o važnom putnom pravcu koji će povezivati koridor 10 sa pravcem Beograd-Južni Jadran i dalje sa panevropskim koridorom 5C u Bosni i Hercegovini. Ministar Nedeljko Čubrilović rekao je da je povezivanje autoputem u interesu svih građana BiH i dodao da veruje da će oko toga lako biti postignut dogovor.
Nema niko ništa protiv nijednog putnog pravca u Bosni i Hercegovini. Oko toga se mi lako složimo. Koridor 5C vam je pravac Šamac, Zenica, Sarajevo, Mostar, Ploče. A znate koridor 5C da se spaja na autoput Beograd-Zagreb. Poslije toga ne vjerujem da neko može reći da to ne ide nikada.
Milutin Mrkonjić izjavio je da je izgradnja autoputa E761 ekonomski i u svakom drugom smislu opravdana.
Saobraćaj nema granica. On je krvotok celog područja kroz koje prolazi. Prema tome, autoput o kome govorimo je jedna od žila kucavica balkanskog prostora. I ne vjerujem da će bilo ko iz bilo koje države na Balkanu danas sporiti ove pravce o kojima mi sad ovdje govorimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Paralelno sa ambicioznim političkim, ekonomskim, transportnim i drugim ciljevima koji su ubrzana, čini se, pruga, bar po najavama zvaničnika iz Srbije na putu ka Evropskoj uniji, imamo i proteste radnika. Kao što znate, radnici građevinskog preduzeća 1. maj još u ponedeljak su počeli blokadu pruge Beograd-Niš u stanici u Lapovu, tražeći da im većinski vlasnik isplati zarade i doprinose. Nisu uspeli ti pregovori, kako ste čuli u vestima, a ovog jutra u redakciju je stigla informacija da će i radnici sa juga Srbije krenuti na Beograd. Zašto, javlja kolega Enes Halilović.
Radnici holdinga Vojin Popović, koji su u štrajku već 3 godine, okupili su se u krugu preduzeća i zapretili da će radikalizovati proteste i da će peške krenuti u Beograd, gde će štrajkovati pred vladom Srbije. Oni traže od vlade da ih zaštiti od stečajne mafije i da ukine montirani stečaj koji je bivše rukovodstvo proizvelo kako bi tajkuni kupili holding za mali novac. Poverenik Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata Džemo Graca rekao je Radiju Slobodna Evropa da stvari izmiču kontroli i pozvao ministra Dinkića da zaštiti imovinu holdinga koji je nekada bio gigant u proizvodnji hrane, tepiha i ćilima.
Pa iskreno da vam kažem, u Vojnu Popović već i ptice na grani znaju šta se dešava, kako se dešava. Odlično se zna da je ovdje ovaj tečajna mafija uprela svoje prste i da jednostavno ovaj problem ne može tek tako jednostavno da se reši. Međutim, da vam iskreno kažem, do sada su radnici slušali i vođe štajkačkog odbora, slušali su i mene kao predstavnika sindikata, međutim, iskreno da vam kažem, za sada, ja bar kako vidim stvari, više da neće moći da se kontrolišu ti radnici i mislim da će oni uzeti stvari u svoje ruke, što bi bilo najcrnje, a pazite, ako se radnici ne budu kontrolisali, onda će biti užasno.
Nakon što je uveden stečaj pre 4 godine u holdingu Vojin Popović, kao zakupac ribnjaka pojavila se Ljiljana Buha, supruga kontroverznog biznismena Ljubiše Buhe Čumeta. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije još jednom se podsjećamo važnih vesti. Serž Bramert danas u Beogradu na skupu o radu Haškog tribunala. Vuk Jeremić danas se sastaje sa Hillary Clinton. Raspust počinje 21. decembra i traje do 11. januara. Sigurno je sasvim da će danas o tome pasti odluka. I sinoć bili neredi na ulicama Kopenhagena. U Srbiji danas hladno sa snežnim padavinama. Najniža temperatura od -2 do 2, najviše od -1 do 4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Kroz prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se u 14 sati.